Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat uchrashganimiz uchun Xudovandga shukronalar aytamiz. Azizlar, Xudoning yagona o'g'li Iso Masih uchun aniq va uzoq vaqtni yakka holda otasi bilan o'tkazish muhim edi. Undan ko'ra bandroq kimsa bormi? U ertalabdan kechgacha odamlarga gapirar, ularni davolar, ular bilan alohida suhbatlashar. Bu shahardan u shaharga borar va shogirdlariga ta'lim berardi. Shunday bo'lsa-da Xudo bilan tanho qolishni muhim hisoblab, buning uchun vaqt ajratardi. O'tgan yillar mobaynida Xudo uchun ulkan ishlar qilingan, Xudoning tanlanganlari tomonidan yozilgan tarjimai hollar va asarlar ixlos bilan sokin vaqt o'tkazish qanchalik muhimligi haqida guvohlik beradi. Xudo uchun dunyoni larzaga keltirgan va metodist jamoatiga asos solgan Jon Uisli xuddi shunday boshqa buyuk ruhiy yetakchilar namunasidir. U ibodatni hamma narsadan ko'ra muhimroq ish deb hisoblardi. Bola jismonan yaxshi o'sishi uchun ovqat yeyishi kerak bo'lganidek, bizning ham ruhiy o'sishimiz uchun ovqat kerak. Agar biz bir marta ovqatlanmasak, hech qanday kasallik sezmasligimiz mumkin. Lekin bir hafta davomida ovqatlanmasak, jismonan kuchsizlana boshlaymiz. Ruhiy hayotda ham xuddi shundaydir. Xudo kalomini o'rganish va ibodatda bo'lish ruhiy o'sish uchun o'ta muhim. Bir kuni Xudo kalomini o'qimasdan o'tkazib va ibodat qilmasdan o'tkazib, hayotimizda biror bir ko'rinarli oqibatni sezmasligimiz mumkin. Lekin biz shunday holatda davom etaversak, g'alabali iymonli hayot kechirishimiz uchun quvvat ololmaymiz. Masihiy hayotni jang maydonidagi askarga qiyoslash mumkin. U oldingi qatorlarda turibdi, lekin uni boshqarib turadigan zobit bilan radio orqali bog'langan. Askar o'zi duch kelayotgan holatlar va muammolar haqida aytib berib turadi. Yuqoridan butun jang maydonini ko'rib turgan zobit esa unga yo'l-yo'riq ko'rsatib turadi. Xuddi shunday iymonli kishi ham o'z shodligiyu g'amlarini, g'alaba va mag'lubiyatlarini hamda o'z muhtojliklarini Xudo bilan birga baham ko'radi. Chunki Xudo o'z so'zi orqali unga yo'l-yo'riq ko'rsatadi va boshqaradi. Bizning hayot jangimizni boshqaradigan zot samoviy otamizdir. Biz bosishimiz lozim bo'lgan qadamlarni u biladi. Biz esa u bilan birga bo'lishimiz uchun vaqt ajratishimiz kerak. Ruhiy hayotda o'sish maqsadida Rabbimiz Iso Masih bilan yaqin aloqani yo'lga qo'yish uchun qilinadigan har kungi sokin vaqt, sajda va fikr yuritish uchun har birimizning o'z rejalarimiz bo'lishi kerak. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Azizlar, yana dasturlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.